little sip. Privacy on the door, I'ma make this shit grip. A rich nigga, eight figure, that's my type.
That's my type, nigga, that's my type.
8-inch bagel, that's the pipe.
Čo spojuje erotiku a umenie?
Úplne všechno.
Yes, čelisti. Radio Wave. Ale jsi to chlí, ale Karel Veselý, ale ten je jenom tamhle za oknem. Nazdar, Karle. Jinak se mnou ve studiu jsou pánové, jsou dva hodní týpci. Tonda Tesař.
Ahoj.
A Tomáš Stejskal.
Čau.
Kde je tvůj typ? No, řekni to. Jak nevím, tak Tonda.
Jan Ruml prostě.
Jan Ruml je tvůj typ, že? Já jsem no, za to trošku myslel. Tak pořád. Tomáš, zamysli se, lidi to chtěli, vidět. Když se ptají, Tomáš jako zvláštní, takový zadumaný, kdo je jako jeho typ, no?
Furt nic
ještě. Přátelé, dneska na to máme ale hodinu, dneska se budeme povídat asi o 13 až 15 filmech. Bude to opravdu výjimečný díl, bude to hodně sypat, máme dva seriály. Bohužel má to takový malý háček, že ty filmy viděl jenom Tomáš Stejskal, jo. Takže ten trialog, který by tady měl nastat, úplně nevím, jak to dopadne.
A budu asi podobně hovorný jako v předchozím vstupu.
Budeš hovorný jak blázen, ti
říkám. Mám přemýšlet nad tím typem pořád.
Mm. Jo. Přemýšlej nad tím průběžně. Ty on neví. Nevadí. Přátelé, začneme to seriálem, protože jste si o to psali, tak lidé chtějí vědět, co si myslíme o Hrách o trůny. Si se už všichni jdou v Černobylu, na ten ostatně taky dneska už přísahám, opravdu dojde. Ale se to, že Tonda už mnohé napsal a všichni už vlastně mnohé napsali, Tomáš taky ostatně, kromě teda mě. Tak pojďme si to shrnout trošku, teda jako, Tondo, máš maximálně 17 vteřin na to, aby si shrnul všech, kolik to je, 6-7 sérií toho seriálu.
No, tak je to 8, prostě, podle 8. mě prostě tohle to je opravdu seriál, který jako spojuje tu erotiku a umění. Prostě
jo?
Velmi
to
intenzivně.
Jo. Dali jsme tam správně. Dan nekonečně by možná jásal.
Já si myslím, že tohle je fakt jako seriál pro něj. No.
A je to propojený na všech možných úrovních. A tím jsme v podstatě jako skončili. Krásně jsme vyzdobili místnost. Tomáši, ty si to nakoukával vlastně všechno zpětně a viděl si to všechny ty série asi během 4 dnů, tak dej nám nějaký zhuštěný feeling z toho.
No tak já tím, jak jsem nejel ten hype, tak mám vlastně pocit, že zatímco spousta těch sérií je lehce overrated, tak ta poslední nebo i ta předposlední jsou možná zbytečně underrated, no, že to vlastně ten seriál jako skončil úspěchaně, to rozhodně, ale podivování nad tím, jak Turci jako velou z posledního a že je všechno nelogický, tak mi to přijde trochu úsměvný, protože vlastně ten vývoj těch postav dává smysl, jenom ta poslední řada měla mít normální stopáž, měly to být řady dvě, řekněme, já dovedu si představit, že by to vlastně jako dopadlo celkem jako velmi důstojně a tak to je takový jako feeling jako čistě obecný. No,
co ty tam dopovažuješ na tom seriálu za nejcennější?
Ty jo, tak to jsou teda hodně osudové otázky, člověče. Já jsem chtěl říct jenom k té poslední sezóně, že pro mě jako je to jenom doklad toho, že prostě ten seriál není klasická taková ta jako fantasy saga, která má nějaký, která směřuje k nějakému jednoduchému jako uzavřenému cíli, ale že je to spíš takový ten model tý jako nekonečný soap opery, kde vlastně jako ty postavy se neustále jako vyvíjejí a vlastně nedává smysl, aby to nějak jako jednoznačně skončilo a tohle to prostě to, jak to skončilo, tak je opravdu jako jeden z mnoha těch jako neúplně uspokojivých konců, ale já si moc nedovedu představit, jak by to skončilo, jak by to mělo skončit tak, aby to všechny uspokojilo za prvý a za druhý z té poslední sezóny jsem byl nadšený určitě minimálně ze třetí epizody z Bitvy u Zimohrad, která je podle mě jako skvělé, jako dramaturgicky a režijně zvládnutá sama o sobě, byť teda jako nemá úplně moc společného se zbytkem toho, co se tam v tom té sezóně děje.
Takzvaná černá bitva, myslíš?
Černá.
U který se spousta diváků stěžovalo na to, že tam není nic moc vidět.
Protože to sledují na mobilech
a
na dalších zařízeních.
Bitvu o dva díly dál a zase to bylo všechno špatně. Ale takže jako to je právě to, že to, co by chtěli fanoušci, aby prostě Daenerys jako dokončila revoluci a dobro zvítězilo, tak to by byl asi ten nejhloupější konec, jaký si lze představit.
To bych chtěl Slavoj Žižek.
No, to je možná taky pravda, ale
to by těžký uspokojit, teda, no, samozřejmě, dlouhodobě.
No, tak to myslím, že to je jako problém toho seriálu, no, že má jako příliš masový publikum a příliš velký ambice a ne vždycky se to potkává Tonda a ne vždycky je naplňuje. No.
Tonda je čtenář těch knížek, myslíš, že se podařilo scenaristicky jako zhustit všechny ty ornamenty a dramatický vývoje postav, který tak nečekaně umírají do tohoto seriálu nějak jako uspokojivě?
Samozřejmě, že se to nepodařilo, protože jakoby ten... Ona ta kniha je vlastně hodně jako introspektivní, hodně jako se hodně dohloubky zabývá těma postavama, což vlastně v těch posledních dvou dílech té pentalogie je trošku jako navíc ke škodě samotný té předlohy, protože tam, jak už je těch postav hrozně moc a jak vlastně se do nich ten Martin pořád jako noří, aniž by ten děj posouval nějak pořádně dopředu, tak se to tak jako zadrhne a tvůrci toho seriálu se s tímhle tím museli vypořádat vlastně jako tím, že ten seriál museli dovést všechny ty postavy do nějakého jako smysluplného konce, což samozřejmě jako nemohlo uspokojit čtenáře té předlohy. Jinak ale si myslím, že právě, že jakoby to, co jako z toho, jako to, ten samotný ten převod té knihy, nebo těch knih do toho formátu toho, jako té velkorozpočtový HBO série dopadl nejlíp, jak mohl vlastně. Jako spousta těch věcí je tam zjednodušených, jsou tam ty jakoby erotický scény, které v té knize nejsou, ale které prostě v jistý době HBO přebírala jako takové jedno ze svých jako takových trademarků. Ta erotika umeně ve své době byla opravdu...
Je tam prostě taková rozvinutá lásky kultura, ale vlastně přesně. I ta poměrně režijní kultura, ty production values, to jsou věci, které z tomu seriálu nedají na žádný rovině upřít.
To určitě ne, no. Jako samozřejmě prostě jako na místě je taková jako námitka, že je to velmi jako takový jako až jako místama divadelní, místama vlastně strojený, místama jako je to hodně konverzační seriál, kde jakoby máte pak ty bitevní scény, které sežerou většinu toho rozpočtu. Ale jako zároveň prostě si myslím, že jako na to, jak vlastně neúplně jednoduchý ten převod té předlohy je, tak se to jako celkem povedlo. No jako
jo. Prostě, no tak
pustíme si písničku.
Pustíme si písničku. Tak jo. Čili jste Radio Wave. She always with the shits. Put 100 in my pocket and 100 on the rims. That's my little bitch. 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 Tak to má Tomáš a Tonda rád.
A jsou pouze v cudzej rečí.
That's my little bitch. A my ne Campfire featuring Injury Reserve. Co jsi chtěl říct, Tomáku?
Nic,
jenom se takhle podfousy.
Jo.
Přátelé, máme tady takový velký silvestrovský spektákl z Číny, velký artový hit posledních let, jeden z největších, jak se ukázalo, Poslední večery na zemi, krásný film režisera Gambio nebo Bigana, pokud chcete, chlapík, který před pár dny teprve oslavil 30. narozeniny. Jako hodně dobrý lidi se chopili té kampaně tehdy na ten snímek. Co myslíš,
Tomáši? To je jediný artový film, co vydělal 38 milionů dolarů za jeden den.
Lidé teda přišli na romkom teda tom dole nakonec, jo?
To tak, no, je to jediný prostě artový film, který je zároveň silvestrovský romkom. A jako myslím si, že do menšíkovských silvestrů by tohle úplně nezapadalo.
Tak ne,
no.
úplně romantická komedie bych tomu filmu neříkal. Je to spíš takový magický neo-noir, splně to prvky tohoto žánru. Je to hodně hypnotický film od režisera, který je podepsán pod jedním z nejlepších debutů téhleté dekády. S ním Kylie Blues v roce 2015 triumfoval na festivalu v Locarnu. Už bylo jasné tehdy, že Gambi je jeden z největších talentů současného asijského filmu. Režisér básní, který zároveň o sobě skromně nemluví jako režisérovi. Je to takové médium, zdá se. Ovšem Večer na zemi disponují jedním z nejambicioznějších vůbec jednozávěrovek v dějinách kinematografie, nebo jim se říct, ten film vrcholí skoro hodinovým nepřerušeným záběrem ve 3D a myslím, že s tou hloubkou prostoru pracuje, z toho mentálního prostoru pracuje úplně jinak, než jsme zvyklí. Co vy dva říkáte na ten film?
Já si myslím, že on pracuje velmi vynalézavě s hloubkou mnoha prostorů. Mm-hmm. Ten film je to teda jako... Jak jsme tady si z toho dělali legraci, je to film, který distribuční společnost toho v Číně jako propagovala jako silvestrovskou romantickou komedii, což to teda fakt není. Tohle to je fakt jako ultra hardcore, cinefilní, prostě pomalá jako záležitost, která jakoby je vlastně celkem hodně slastná, ale jenom právě pro ty, kteří si užívají takové ty jako vlastně extrémně vypiplané, designové, prostě hrozně jako do detailu propracované, pomalé filmy, kde se nic neděje. A...
Přitom jako relativně nenápadné ono, že jo, tam je určitá návaznost na toho Wonga Kar-wai, toho jako velkého jako stylista Otera, ale je to mnohem jako nenápadnější než ty jeho opulentní filmy. To...
No, já zase jako to co naskakovalo mě jako největší jako asociace s tím, tak je Tsai Ming-liang, tchajvanský režisér, který taky jako je tvůrce, který klade obrovský důraz na prostor, ve kterém se ty scény odehrávají. Taky má vlastně zálibu v nějakých polorozbořených interiérech. Hodně jako voda je takový ústřední. Ruiny, voda jako ústřední takový živel, který má taky ten Gunby, ale zásadní rozdíl... Taková neproniknutelnost těch zápletek. Jako zásadní rozdíl formální je tam v tom, že zatímco Tsai Ming-liang točí skoro zásadně na jako statický záběry, tak tady ten film vlastně má kameru, která jako neustále tak jako pomalu pluje tím prostorem, odhaluje vám vlastně dosud neviděné nějaké jako součásti toho. Zároveň ty prostory jsou mnohem větší, mnohem komplexnější. Tohle to právě hrozně jako vynikne v tom posledním jako závěru, který je taky jako stejně jako poslední záběr toho Kylie Blues, který má
45 minut.
No a oba dva ty závěreční záběry těch filmů mají 45 minut a vlastně...
No tenhle je o 20 delší než tento.
Jo. Oba jsou pojatý jako taková vlastně jako geografická procházka po nějakým jako rozsáhlém městským prostoru, který se tak jako postupně objevuje, zase zanořuje a ty postavy tím tak plynule procházejí.
Ještě je to možná... je důležitý fakt říct, že to je opravdu ta práce s tím, co je vidět, co není vidět.
Na mikrofon, Tomáš, prosím tě.
Jo, pardon. Já taky tak jako mihotám a osciluju podobně jako ten jeho poslední záběr, který ale jako navíc právě ukazuje, že rozhodně není médium v tom smyslu, že by jako točil, co se namane a přichází inspirace, ten záběr, že je obrovský, jako i technický, že jo, masterpiece, to jako dál, měsíce no. Příprav, složitý věci, jako že se kamera napojí magnety na drona a vzlítne a prostě obrovská.
Ale vlastně telegrafický jako s ping-pongem a s kulečníkem, to opravdu oceňuju, no, to je ekvilibristika samozřejmě velká. Je v tom trošku kalkulu, ten film cítím, že je trošku kalkulovanější než Kylie Blues, kterým přišel v něčem jako organičtější, taková niternější výpověď. Je otázka, kam Gunby bude tu svoji estetiku dál posunout. Protože všechny ty hodiny, básně, jak jsme říkali, jsou inspirovaný.
No, jenom jako, že právě oproti Kylie Blues, on je to jako trošku jako v nějakém ohledu remake, v tom, že jako, opakujou ty základní témata, který on tam jako docela jako polopaticky vlastně staví před nás nějaký jako čas, plynutí času, vzpomínky. Paměť prostě, který jakoby s Alešem souhlasím v tom, že v tomhletom filmu vlastně tak trochu jako slouží spíš jako nějaká omluva pro ty hrátky s tou formou a pro nějaký jako teda precizní vycizelování toho jako předkamerového prostoru a vůbec jako těch jako formálních záležitostí v tom Kylie Blues. Mě to teda působilo daleko nějak víc, jako nějaká výpověď o něčem. Tohle to je opravdu spíš takový jako cinefilní cvičení, ale zase jako rozhodně ne ve zlým. Je to prostě pořád jako dost uhrančivá záležitost.
Píchnout si zaslouží i zvuk, který je podepsán, a hudba, potom je podepsán Lim Gyong, který má následovní třeba Hoši Hoši nebo Millennium Mambo. Tu intenzitu toho prožitku to jako jenom zvýrazňuje.
Osvětlovat zase z filmu zmiňovaného Wonga Kar-wai. No,
s tím se znáte, ne? Taky pro Českou televizi chvíli. Ale jenom chvíli, opravdu. Jo, myslím, že jeden z nejpozoruhodnějších artových filmů posledních let soutěžil v Cannes sekci Uncertain Regard. Myslím, že dobře, že se dostal do české distribuce. Je v něm takový ten sensational prvek toho hodinového záběru, který možná přitáhne k tomuhle filmu i lidi, kteří by se možná o takovou věci jindy jako extra nezajímali. Každopádně jsem hodně zvědavý, s jakou třetí věcí přijde Gunby, protože si myslím, že bude muset z té komfortní zóny, byť o komfortu je tady těžký hovořit, ale z té než komfortní zóny možná trošku vykročit. No nevadí, další film, který si za chvilku probereme, bude co? Bude Rocketman. Jo, jsem se rozhodl teďka právě. Tak jo, tak jdeme na Young Thuga featuring Elton John samozřejmě. Posloucháte Čelisti na rádiu Wave a tohle je opravdu poslední večer na zemi. Já to tak cítím, ten zimně. Jsi Rocketman. Tomáku, kde je tvůj typ?
Rocketman.
Elton John. Elton John, obzvlášť, když hned v prvním záběru vtrhne v oranžovém kostýmu takzvaně Nadana Nekonečného do filmu a řítí se chodbou, ale nevtrhává na stage, jak by člověk čekal, ale na terapii. A už v tuhle chvíli začíná ten jakoby takový základní hra toho snímku, hra mezi nějakou jako fantazí, realitou, mezi velkou muzikálovou pohádkou a mezi, řekněme, filmem, který je trochu také životopisně a dotýká se bolestnějších aspektů slávy. Hmm. Ten film je rozhodně lepší snímek než Bohemian Rhapsody, kterou dokončoval stejný režisér Dexter Fletcher, který vlastně převzal Bohemian Rhapsody po Brianu Singerovi. Hmm. A to samozřejmě neříká mnoho, protože Bohemian Rhapsody byl poměrně nesnesitelný snímek ve většině momentů, kdy nehrála hudba. Tady tenhle ten film právě už tím, že není ani tolik životopisným snímkem, jako spíš opravdu tou jako epizodickou fantazí, tou prostě přiznanou pohádkou, v níž se občas protagonista nejen přeneseně, ale doslova vznese nad zem, když přicházejí ta hudební čísla, tak jako v tomhle to prostě minimálně jako přiznané guilty pleasure, řekněme, a zároveň prostě platí, že když už si filmy produkují lidé, o nich ty filmy jsou, tak je lepší, když ty lidé jsou ještě naživu, což narážím na to, že prostě ty velké problémy, které byly se zobrazením Freddieho Mercuryho v Bohemian Rhapsody, kdy je to spíš jako fantazie jeho přeživších kolegů, tak tady přece jenom tu pohádku o sobě vypráví sám Elton John a jistě spoustu věcí zamlčí, spoustu si přibarví, ale při nejmenším v tom jednom aspektu, v tom tematizování homosexuality, ten film je mnohem otevřenější a mnohem jako míň se pokouší schovávat ty věci. Je to jeden z mála jako filmů velkého studia, kde jsou poměrně, ne snad jako explicitně, ale jako jsou tam jako tematizované jako sexuální gay scény. A takže to vlastně už jako tím ten film je v něčem zajímavý, nevím jestli průlomový, ale furt je to jenom jako jednoduchý hollywoodský muzikál, který prostě obstojí jako ta pohádka, ale když by ho chtěl někdo brát jako životopisný film, tak může mít miliony námitek a asi spíš než miliony orgazmů. No.
Ono to asi úplně nešlo, je to prostě přiznaná travestie, a funguje to v tom aspoň jako zábavný film, jako, ale nejsem úplně fanoušek muzikálu, nebo si úplně představit, že bych tu věc odkoukal.
Já jako taky nejsem úplně velký fanoušek muzikálu jiných než South Park a Rocky Horror Picture Show, ale vlastně v té barevnosti, velkoleposti, v těch kostýmech a i v tom určitém napětí, kdy on se opravdu z toho trochu utápnutého chlapce jako proměňuje v tu hvězdu, ale zároveň jako by, že jo, v to utápnutého chlapce v té Británii, kde homosexualita ještě nedávno před dobou, o které film vypráví, byla vlastně mimo zákon, tak se mění jako v tu postavu v těch barevných kostýmech a lacláčích, jakoby, jo, že tam je ten dvojí pohyb, ten jako přerod v tu hvězdu a to jakoby přenesené vyjádření těch jako emocí nebo citů nebo věcí, které úplně se v té době netematizovaly. Takže jako a nečekejte o to nějakou velkou hloubku, ale třeba jako na hollywoodský jako velký film vlastně to v tomhle není úplně marný.
No, tak to stačí, máme ještě další 12 filmů, pojďme dál.
Letíme
do Černobylu. Za chvilku, přátelé, Černobyl, seriál, slibovali jsme to už minule. Režíroval to chlapík, který se jmenuje Johan Renk. Někteří z vás si možná vzpomenou, že v 90. letech si ten borec říkal Stakabo, vyhrával různé parády, třeba parádu našeho zpřízněného rádia 1 s trackem Great Blondino a já myslím, že bychom se mohli pustit, Tomáši. Ty si opatruješ dobře, ne? Kolik ti bylo?
Asi 6.
To ne, to bylo víc.
Ale jo.
To bylo jak 16 už, ne? Tobě. Nic nevadí. Great Blondino v čelistech na rádiu Wave. To je teda plno nostalgie, jsme jak dědek. Stakabo. Tak, alias Johan Renk, z kterého se vyklubal režisér jednoho z nejlépe přijatých seriálů vůbec v historii. Černobyl je tak dobrý seriál, že mi nevadí, že se líbí i blbcům. Jo, jsem chtěl říct trošku. A zároveň úplně se mi nechce přistupovat na ten model, že ten seriál má takový hype. Pojďme se bavit o tom, jestli není náhodou ní přeceněný. To mi přijde jako trošku zbytečná debata. Co, Tomáši?
Je to seriál, který vás rozzáří prostě.
Že úplně.
Ne, tak to je podobný jako u té hry o trůny, kdy se z něčeho stane prostě tak masový fenomén, že se vlastně
strašně rekordně rychlý době
musí klást nějaké jako nároky, které vůbec jako, jako nejsou na místě ani. No. Je to na základě toho, že na nějakém internetovém portálu tomu naklikali o 1/10 vyšší hodnocení než prostě Breaking Bad a Hře o trůny a já nevím čemu. No. To, tohle nechme stranou a samozřejmě tohle je trošku jiný případ než Hra o trůny, kdy ten hype je spojením toho, že je to vlastně v dobrém slova smyslu jako velké hollywoodské vyprávění, tedy seriál, který pracuje s mnoha hollywoodskými žánry a vlastně velice chytře, jakoby každá epizoda je jiná, opravdu se posouvá od, řekněme, jako katastrofického filmu k hororu, až k jakési jako postapokalyptické scéně čtvrté části a pak k určitému jako procedurálnímu závěru a přitom ten Hollywood je vlastně o realitě a její jako přes tu hollywoodskou, řekněme, podmanivost velmi blízko, asi jako i odborníci, co se s tím zabývají, tak tohle na tom chválí, což taky nebývá úplně zvykem. No a pak se samozřejmě objevují ty přehypované články, co je tam strašně špatně a prostě ty clickbaitové věci, které nechme stranou. No.
Já bych na to neklad na ten seriál nárok jako na historickou studii, spíše to pro precizní dramatický tvar. Co jsi na to říkal ty, Tondo?
Já jsem to neviděl ještě. Já se na to chystám, ale bohužel, nebo jako prostě jsem dal přednost takovým seriálům, jako je What We Do in the Shadows a tak dále. No.
Potom si pojďme zase
nejde příště. Ale jako chystám se na to v nejbližší době, no.
Já myslím, že Černobyl je kromě jiného, kromě teda účincích radiace, jo, která musím teda vetovat, v jednom díle není nakažlivá, jeden díl se nám snaží sugerovat, že je, ale myslím, že to úplně není, když se lidi umejou a sundají si ty hadry, ale bych navázal na ty drobnosti, které jsme to mohli teoreticky vytknout, ale myslím si, že v zachycení toho, co to je kontaminovat život a společnost lží, arogancí a neschopností přijmout kritiku, v tom je ten seriál přece nesmírně silný.
Mně se hrozně líbí, že to je vlastně zachycení toho jako boje lidí nebo lidstva, když budeme trošku patetický, jako se dvěma silami, které nás nějak přesahují. Ta jedna je ta jako politická moc, že jo, reprezentovaná tím sovětským aparátem. A ta druhá síla je ta přírodní nebo technologická, že jo, věc, která je, jak se tam říká, je to něco, s čím jsme se na této planetě doposud nesetkali. A jako jsou to věci, které mají, že jo, hroznou sílu. Je to jako věta, která by zněla pateticky v nějakém hollywoodském blockbusteru. Tady je zcela na místě a následuje po scénách, které opravdu překonávají tou intenzitou lecjaké horory, byť jako to čistě hororová záležitost není. A jenom, co mi vlastně přijde pozoruhodný, že ta jakoby obžaloba té jako politické moci je vlastně jako relativně postavena do pozadí, ne že by byla méně hrozivá, ne že by se netematizovala, ale vlastně až na základě jako té obrovskosti té katastrofy, kterou jako velice intenzivně zachytí, se pak jako ukazuje to selhání toho systému, že to právě není jako třeba ve filmu Kursk, který má trochu podobné téma, kde se jako tak moc snaží ukazovat, jak ti ne už Sověti, ale Rusové jsou vlastně zlí a hrozní a manipulativní, až se jako oslabuje ten účinek té zprávy. Tady ne, tady je to podle mě naopak a až v tom posledním díle dojde třeba k doslovnější, ale vůbec ne zbytečně doslovné, právě díky tomu, co předcházelo, řekněme, obžalobě nějaké jako...
Ty už si to docela načal, já strašně oceňuju tu dramaturgii, právě jak je každý díl trošku o něčem jiným, zároveň to organicky strašně zapadá do sebe. Čtvrtý díl pro mě asi vrchol, kdy najednou sledem to z perspektivy chlapíku, který přišli postřílet všechny radioaktivní zvířata a najednou sklízíme plody té katastrofy zase trošku z jiného úhlu pohledu. Myslím si, že Johan Renk tam ukázal, že je skutečně mistrovským režisérem. Breaking Bad ostatně taky režíroval několik epizod, jeho obrovský cit pro tempo a atmosféru. Některé ty rámy mi zůstaly v hlavě doteďka. Nesmírně sugestivní záležitost, přitom právě vždycky ubalancovaná, mohlo to skončit právě patosem nebo...
Žádný smyčce, nejsou tam tyhle ty typický, je to prostě ten soundtrack je...
Když si tohle načal, sound design tohle seriálu je prostě mimořádný. Hildur Gudnadottir, kdy si převzala taktovku po Johanu Johanssonovi v druhém díle Sicaria, kde si už trošku jako osahala tyhle ty hluboké drony a tu sonorní estetiku, ona samozřejmě pěstuje dlouho jako autorka. A tady si myslím, že trošku inspirace Mikou Vainyem, Panasonic, tohle s tou jako noizovou scénou, je to naprosto mimořádný.
Field recordings, trochu free jazzu až jakoby, jako ty scény, kdy se tak jakoby ozve trubka na pomezí ticha a zvuku.
Trubek je tam hodně, no. Prasklej.
Trubky tam praskají, no. Ale právě jakože jako dokáží, jakože samozřejmě, že scény, kdy vidíme rozpadající se lidská těla, sugestivněji než v zombie hororu, tak jsou silné, ale pak přijde obyčejná scéna pohřbu, kdy prostě zatlučou lidi do rakví, ty zataví do obrovských betonových bloků a vlastně jako člověk sleduje tu bezmoc to, jako to odebírání lidem i možnosti toho posledního rituálu a má tak obrovskou sílu bez jakýhokoliv patosu, teda pro mě.
Asi se musíme dotknout i hereckého obsazení. Jared Harris, Stellan Skarsgård tady předvádí jedny ze svých životních výkonů, uměřený naprosto, precizní, přestože Stellan Skarsgård mluví jako Batman, tak mu to člověk vlastně strašně věří. Co jsi říkal třeba na postavu Emily Watson, která vlastně zastupuje, pro mě vlastně ve finále, v tím posledním dílem, vlastně hodně chytrý tah zastoupit celou tu gardu těch doktorů, který lékařů a profesorů, který tam pomáhali kdysi té hlavní postavě a dá tam jednu ženskou, která je vlastně jejich jako zástupcem symbolickým,
fiktivní, ale vůbec to nevadí, no, tak je to jako přiznání toho, že se netočí jako dokumentární rekonstrukce, ale točí se prostě dramatický tvar a na mě to naprosto fungovalo, tohleto trio, kdy prostě ta ústřední dvojice jako velice dobře jako vyskakuje z těch nabízejících se kliše jako hodný vědec a zlý prostě aparátčík a vlastně tam jako funguje jako na obou stranách nějaké, že jo, mezilidské zblížení a do toho prostě její postava, která zase jako tam do toho zavádí jako nějaké jako řekněme zpočátku jako detektivní prvky, když jsme u těch žánrů a funguje to vlastně jako skvěle a polemiky o tom, jako jestli se dá svobodně jezdit autem sem a tam po tehdejším Sovětském svazu a další narážky na to, kde ten se dá koliduje s realitou, tak to nechme opravdu jiným. No. To je
začali
to poslední zajímavé.
Pokud ne nejlepší, tak protože na tohle si musíme mít trošku pozor v konkurenci seriálu, jako je Better Call Saul a mnohých dalších, který tady hypujeme léta. Jedna z nejlepších minisérií vůbec, jaká kdy byla natočena, na tom se asi poměrně shodnem. To ještě čeká, trošku mu to závidím. Pustíme si kousek ze soundtracku Hillu Grudna do Tyr, otevřete dveře. The Door, Černobyl, pořádná ionizace na Radio Wave.
Připravte si do zimy.
Miliardy dalších orgazmů. Já tomu říkám, že mají rozvinutou lásky kulturu, sexy kulturu. A jako samozřejmě zákusek není špatné se opravdu krásně pomilovat.
Já jsem se podíval ve 4 dneska, je? Jede 4, no?
Jo.
Turbíny jedou?
Na plný výkon.
Jo.
To je hlučí.
No jo. Kde je tvůj typ teda?
Asi ty turbíny teda.
Turbíny, jo. Tím tvarem teda, nebo?
Jo, převážně.
Přivážně. Já jsem se trošku doufal, že...
Tak jak hučí teda ještě.
Jo, to hodně temně. Že tím typem bude Dark Phoenix. Přátelé, přišel čas na X-meny. Jeden opravdu z nejchválenějších posledních dní. Tolik hejtu, tolik jako...
To už humiliation Men in Black. No.
Sounds, to jsem neslyšel na adresu nějakého filmu poměrně dlouho. Simon Kinberg se toho chopil asi hodně pěkně. To jste viděli oba tuhle záležitost, ne?
Krásná věc. No. Já si myslím, že pro všechny hejtery hry o trůny, takhle by to dopadlo, kdyby s některými herci, neherci ze hry o trůny někdo pracoval o něco méně šikovněji než právě autoři tohohle seriálu.
James McAvoy, Jennifer Lawrence, no, Michael Fassbender, Jessica Chastain. No,
a taky Sofie Turnerová alias Sansa Stark, no, kterou tady sledujeme vlastně celou dobu, jak trpí, což známe z těch 8 řad hry o trůny, ale tam to bylo o poznání zábavnější.
Ten docela si říkal na X-Men, je to takový hejt.
No, jako zaslouží, no. Je to bída, no.
Je to nejhorší ze všech filmů z X-Menu.
To je dost těžko říct, to ne. No. Jako to asi ne, protože ona ta série má jako úplně jako hrozně raketový výstřely a propady. Jo, jako
a takový dvě fáze by se dalo i říct, jo, řekněme. Jako
no jasně.
Malej restart v úvozovkách.
Že jo, tak prostě k tý X-Menovský sáze se váže jeden z nejlepších komiksových filmů posledních let, což je Logan. A jako patří do toho prostě X-Men Apocalypse, což je jeden z nejslabších jako X-Menovských filmů, který...
Spolu s tím třetím Last Sendem z té původní trilogie, tak tyhle dva filmy bych řekl, že jsou přece jenom ještě o něco horší, než ten nejnovější.
Tenhle ten je spíš taková jako hodně nanicovatá, hodně jako bezradná jako záležitost, která už jako vlastně rezignuje na to, co bylo jako takovým silným motivem těch prvních dílů, a to je nějaký jako vztah vlastně těch mutantů jako nějaký jako menšiny, která je ale zároveň jako mnohem mocnější, mnohem jako schopnější, daleko jako silnějších věcí než ta většina, ale díky tomu si vzbuzuje vlastně strach a nějaký opovržení a tahle ta dynamika tý jako většinový společnosti a tý menšiny těch nadlidí, tak právě jako je strašně silný téma, na který vlastně jeli ty velice povedený první díly od Briana Singera a který vlastně jako přebírali i ty z těch lepších pozdějších dílů, tak tady tohle to úplně už jakoby mizí, ale vlastně místo toho se pro mě jako neobjevuje nějaký jako silnější téma, vlastně žádný moc.
Přitom mě se to jako určitým způsobem snaží jako recyklovat tu věc a jako v úvozovkách ji prohloubit tím, že jako tam vnáší jako etická pochybení na stranu toho jako nejdůležitějšího ze všech, toho profesora Xaviera, toho jako otce toho všeho, ale působí to jalově spíš, než aby to jakkoliv ten seriál, tu sérii prohloubilo. A vlastně ten film je zklamáním i proto, že on začne vlastně docela dobře, on začne vlastně na takové té retrovlně, kterou ty předchozí díly, ty povedenější, nastavili. A scéna, kdy X-meni jsou jako, nejsou v nemilosti jako po většinu té série, ale naopak, když si prostě americký prezident vzpomene a astronauti z NASA jsou v nějaké nepohodně, zkrátka volá se Houston, máme problém, tak se zavolá X-menům a oni ho budou vyřešit. A tenhle vlastně rozjezd, ten jako začátek s takovou povedenou, že jo, orbitální akční scénou, jako vzbuzuje ještě celkem jako silná očekávání. Ale pak bohužel ten děj přechází
pak je to
do
něco
toho, že Sansa Starková alias tedy
Jean Greyová
jako non-stop trpí a probíhají v ní nějaké etické a jiné volby. A
je
do toho,
taková
do toho tam přijdou mimozemštěni, kteří, no ne, já jenom, jako, ne, promiň, já jenom jsem chtěl doříct tu větu v podstatě.
Zlouho nic neříkal, vy.
Dobrý, ale je to tvoje, povídej.
Ne, je to taková jako druhořada young adult prostě záležitost, ta taková ta jako emočně vlastně hrozně přepjatá linie s tou postavou vlastně tý Jane Greyový. Zároveň tam je vlastně hrozně taková už jako z 50. let jako převzatá a vlastně už hrozně překonaná jako motiv nějaké mimozemské invaze, která...
A to jsem chtěl právě říct. Ale
tak... povídej.
Hlavně to zaznělo. No.
Jo, zaznělo to a myslím si, že jako... No, prostě jako úplně vlastně ta nejbéčkovější, nejgeneričtější vlastně linie nějakých jako takových těch jako záporáků jako z invaze lupičů těl. Pak se tam samozřejmě znova zase musí objevit Magneto v podání Michaela Fassbendera, který tady je trochu jako vlastně nadbytečná postava, která jako je tam k tomu přilepená trošku zvnějšku a navíc vlastně ani nějaký, ty akční scény toho filmu nefungují. Je tam celý to vrcholí vlastně scénou ve vlaku, ta velká jako hlavní, nejhlavnější poslední akční scéna se odehrává ve vlaku, je to taková jako hrozně jako generická koridorovka, kde vlastně ty jedna část těch nepřátel směřuje jedním směrem a ty ostatní směřují tím opačným směrem a házejí po sobě firebally.
Lidmi a železem,
no, takže prostě je to trošku jako taková jako hloupá snaha trošku naskočit na to, co se velmi dobře daří třeba Avengerům, ale prostě ty X-meni opravdu jako od začátku byly úplně někde jinde vlastně.
Tak to jenom jako drobnou
poznám, není úplně kompatibilní.
Těm Avengers, že ono vlastně, když si to srovnáme s nedávnou Captain Marvel, jako která je velice v něčem podobná, tak tam přesně se těm jako tvůrcům z Marvelu podaří pracovat právě s tímhle motivem mimozemšťanů, kteří vypadají tupě a béčkově, ale pak ukáží, že to celé je trošku jinak, ale když to tady ne, tady zůstane vlastně u takových hloupě navršených motivů a tím bych to asi ukončil.
Hloupě navršené motivy.
Jestli Fénix povstane z popela.
To opravdu nemáme rádi, to ne. A ten Pel, ten už je pryč. Tady je Pel, rapper Chirpin.
Znaj Pelma.
Totální Pelma.
Taky hrozně Chirpin.
Za chvilku Genesis. Zase zpátky na začátek.
Genesis,
Phil Collins, Eltonem Johnem, no tak jo.
To je tvůj typ trošku, vej? Pel, Chirpin. Přesně tak na Radio Wave. Aleš, Tomáš, Tonda. Ještě stále nekončíme, přátelé. Máme tady asi sedmý vstup dneska už. Pojďme na to. Tentokrát kanadský, nebo kebecký, chcete-li snímek Genesis režisera Filipa Lesáže, který před pár lety docela ohromil festivalovou scénu svým debutem Démoni, který byl úspěšný na festivalu v Karlových Varech, který zůstal tak trošku under the radar filmem, ví se o něm, ale možná ne dost, nebyl v úplně široké distribuci po světě. To se už podařilo Lesážovi s jeho druhým filmem, právě Genesis, který soutěžil na festivalu v Locarnu, vyhrál pár dalších akcí a pro mě jedním z nejoriginálnějších, nejkomplexnějších a asi i emočně nejsilnějších filmů o adolescenci a o těch prvních láskách a touhách. Co to máš?
Je to tak.
Děkuju. Takže možná na ten stup bychom odbyli docela rychle, ne?
No mě trošku zaráží, že říkáš, že jako nejkomplexnější, protože on je vlastně hrozně jakoby subtilní. On je,
to jo?
Jako
to
on
se
má,
pod mě nevylučuje, ale...
On má, jako sleduje teda dva nějaký protagonisty, který ještě navíc jako neprocházejí nějakýma příliš jako velkýma dějovýma zvratama. Ten film je velmi jako takovej jako plíživej, dává si na čas vlastně s nějakýma jako zlomama, který pak působí o to víc jako drtivě. Na závěr je tam takový jako epilog, který vlastně tam jako nepatří nějak jako dějově, je to úplně jako samostatná vlastně epizoda, která ale nějakým způsobem vlastně jako hrozně chytře uzavírá takový to téma nějakých jako prvních jako zklamání nebo nějakých taky jako vlastně velmi jako jemně jako velmi jemně představených, ale velmi jako drastických a pod povrchem zjevně dost jako intenzivně pracujících nějakých jako proměn spojených právě s tím dospíváním. No.
Ta komplexnost pro mě to asi je v tom, že právě se pokusil v té poslední jako třetině nahlídnout nějaký počátek celého toho, kde to může jako vznikat nějaká nevinnost té lásky, nějaká opravdu geneze, až jako možná biblická něčím, že na počátku možná opravdu byla jako láska, která ale pak teda prochází opravdu drastickými proměnami, drastickým vývojem, ten jeho důraz na všední věci, myslím třeba výjevy z toho školního prostředí, ten motiv toho coming outu, to, že jak nevíme dlouho, že se jedná o bratra a sestru, to, jak on využívá to nelineární vyprávění právě k tak jako zintenzivnění vůbec těch jako prožitků, který by jinak působili možná jako všedně, protože všichni známe, a tady působí jako vlastně ničivě. To mě na té jeho metodě vlastně něčím fascinuje, ten konceptuální uvažování, který je zároveň vlastně něčím fresh.
A ukazuje právě přesně ty jako velmi jako nesebevědomé lidi až jako lehce autistické a ukazuje ty prostředky a konce těch vztahů. Neříkám jako nutně, ale jako lidi, kteří rozhodně jako nejsou nastaveni k tomu, aby to měli v seznamování a vztazích jednoduchý. A vlastně pak ten dovětek, kdy ukazuje právě ty počátky, ty už si to zmiňoval. A přitom jako skvělý, co já na tom jako hrozně oceňuju, ta práce s těma hercema, s těma scénama, kdy hrajou tělem, kdy se nemluví, byť prostě jako dovede dávat i skvělý monology před nastoupenou jako třídou nebo posazenou spíš. Ale to, jak vysleduje ty drobní gesta toho prostě mladíka, který se pohybuje davem, a tak jako ty náznaky úplně vidíme, ten myšlenkový proces toho jako. Když se chystá navázat nějaký první kontakt a pak tomu vlastně nikdy nedojde, to jsou vlastně jako tak subtilní zachycení těch věcí, s kterými se asi každý teenager nebo velká spousta z nich potýkala.
Je to pravda, zároveň oni ty protagonisti jako nejsou úplně asi tuctoví teenageři. Na druhou stranu prostě si myslím, že nějaká jako ten tuctový teenager je trošku jako konstrukt a ty postavy asi nejsou jako nějak jako mimoňský natolik, aby prostě se o nich řeklo, že to jsou nějaký outsideri. Já si naopak myslím, že on jakoby přes ty dvě postavy sděluje nějakou celkem dost jako univerzální zkušenost vlastně s nějakýma jako vztahama během dospívání, jo? A nedělá to jako skrz nějaký vyloženě podivínský situace nebo něco takového. Naopak, on je jako myslím právě jako posazený do velmi civilních, velmi jako nenápadných situací, které jsou velmi všední, ale právě jako tím, jak je vidíme vlastně v nějakém sousledu, tak jako je dokážeme teprve jakoby nahlídnout, co je na nich nějakým způsobem jako dramatickýho, nebo v čem jsou tak jakoby důležitý pro toho tvůrce.
Ještě na tom strašně cením střídání těch poloh, vlastně jsou tam věci, které jsou nesmírně vtipné, opravdu se člověk jako vlastně nahlas věci, které jsou jako mučivý, které jsou jako znepokojivý do té míry, že člověk by skoro jako odvrátil zrak a tak dále, tedy vyrůstají z nějaký reality, kterou by si člověk radši nepřipouštěl. Vlastně je to o patriarchátu, o toxický maskulinitě, o těch věcech, je to vlastně strašně subtilně udělaný a přitom to nikdy nepřestává být prostě o tom, jaký je to zažít první lásku, první zklamání. Takže prostě mix těch nejjemnějších věcí, větší jako univerzálních, věcí čistě osobních. Za mě vlastně zjevení na stokrát obehraný téma.
Přesně tak, končí to u táboráku, ale to vlastně ten v uvozovkách nevinej a jako v něčem radostnej, byť nejistý svět, tak jenom potrhuje dramatičnost toho předtím. To je to prostě originální tvar.
Tak. No, máme ještě asi 7 minut a máme tady filmy. Máma, pak tady máme Man in Black. Co ještě sám ještě zbývá? Co jsi ještě viděl, Tomáku?
Máma in Black? No, já nevím, mě už nic nenapadá jinýho. Ještě Beats, tady máme další ještě film Beats. O mládí a hudbě. Ježišmaja. O něco horší než tenhle.
No tak já vůbec nevím, jestli má to celou načínat tohle.
Skončíme rovnou.
To je strašný. To je strašná věc teda, ale tak Flume, Let You Know, my se s tím rozmyslíme, že jo? Flume, Let You Know, featuring London Grammar. My vám dáme vědět, že příští týden se tady uslyšíme znova. Možná tady bude Kamil, který nám odpovídá na věci, na které se ho neptáme.
Hlavně se stěhuje.
Stěhuje se mentálně, do jiné dimenze. Zároveň neodpovídá na věci, které se ho ptáme, tak to má takovou zvláštní vibe, ale víme, že to hodně viděl. Je to pravda.
Ale nevíme, jestli o tom bude schopný něco
říct.
No,
jestli nám potom přijde, že tak.
Jestli neviděl filmy, o kterých jsme mluvili už dnes.
To je taky navíc věc.
A jestli neviděl náhodou filmy, které neviděl nikdo jiný,
no,
a které se mě nedají nikde vidět jinde.
Jestli někdo tak on, tak možná on. No. Budíme v Varech, jestli přijde do té spánkový reflexe, jak má ve zvyku, nebo jestli tentokrát to vynechá, ten spirituální mod.
Jo, tak to on má vždycky je nějaký vždycky, zdravotní, jako nějaká epizoda tam proběhne epizoda, vždycky.
Možná jako Brolioza taky v tom seriálu.
No.
Taky bude mít taky Brolioza, už přijede s tím. Něco, já přijedu s nějakým. Takovou angínkou typuju. Nebo
angínka
tak,
bude, no, a to jsme se teďka odbyli decentně. Tondo, prosím tě, řekl nám ještě na závěr, jaká jedinečná dáma letos přijde do Karlových Varů.
Julian Moore to bude, no. A tak, já jsem rád.
Je to tvůj, ale... typ?
Je to jako celkem jo. Já jsem jako spokojený. Není to teda Jiřina Bohdalová, no, teda, ale ta tam bude taky, určitě.
No, určitě, já doufám.
Hlavně mi musíš...
Václavem Klausem, pochopit.
Jo, ale hlavně mi musíš pak napsat, v kolik přijede do pupu ta Iva Janžurová.
Hele, já jsem původně jsem myslel 13.30, ale nakonec teda nevím, no, jako vlastně, pojívá to pak půl druhý, ne, většinou?
Většinou, jo, já jsem tam teda většinou už od půl 12. Jo, pro jistotu, radši, ale jako myslíš, už ten někdy, pátek, někdy v loni přijela někdy ve 3 odpoledne.
No tak uvidíme, no. Tomáku, kdy tam budeš?
Já tam budu odpoledne. Přesně v pravé poledne.
Pravé poledne teda. Takže od 28. ale to si ještě povíme, to ještě na to je čas. Za 14 dní začíná Karlovy Vary, přátelé. Julie Moore, jedinečná dáma, Casey Affleck, návraty mistrů zábavy.
Patricia Clarksonová.
No, Clarksony. Připomeň, že nám hrála.
Žádný Clarksony. Ostré předměty, zlatý globus.
Tak, výborně.
To není film, to je jaká soška.
No a pak ten Justin, Bieber vyzval teda toho Toma Cruise.
Známe filmy a sošky.
To bychom taky měli probrat příště, ale...
No samozřejmě jako největší MMA zápas všech dob, Mission Impossible, Justin Bieber versus Tom Cruise. Já bych se na to rád podíval vlastně.
Nebylo to ve Varech taky?
Já doufám, že si to dají v páce, ten zápas.
Jo,
teda.
To by bylo hezky. To bylo
v nové páce.
V nové páce, samozřejmě. Loučí se, Tomáš Stejskal.
Papa.
Tonda Tesař.
Nashledanou.
Aleš Tuchlý. Hele, byli čelisti na Radio Wave. Tak zase za týden hlavy. Brap. A tohle Cardi B, která nenávidí pres. Takže i vás. Put still wet like Florida. Everyone drop on the floor. She was soaking, but not anymore. Next to your face, I contour. Just shop like a ship in the York. Done with the talking, I'm up in the violence.